Книжкове чтиво.
Вітаю, друзі, на своєму книжковому каналі. Мене звуть Людмила. І сьогодні я хочу поділитися з вами своїми враженнями від прочитання такої книги. Ну, просто після читання і протягом читання в мене виступали сироти. Я просто не могла інколи читати навіть. Так мені було гидко, так мене всю трясло, але я продовжувала читати, тому що ця книга, вона незвичайна, вона мене дійсно вразила. 1793. А ви читали, друзі? Поговоримо. Отже, книжка шведського письменника Ніклас Нат Одак. Спробую вам розповісти про свої враження, трішечки, звичайно, про сюжет. Але прошу тих, хто вже читав цю книгу, також поділитися. А як вона вам? Чи дочитали ви її до кінця? Я дочитала. Шведський письменник. До речі, це письменник-початковець. І ця книжка – це його дебют у якості письменника. Сам письменник Ніклас Нат Одак належить до дуже знатного такого аристократичного шведського роду давнього. Нат Одак у перекладі – це «ніч і день». Писав книгу дуже довго. Він писав її, по-моєму, біля 8 років. І справжнім його натхненником, товаришем у цій справі був інший шведський письменник Фредрік Бакман. І ось те, як написав Бакман про цю книжку, я з цим висловлюванням повністю згодна. Підпишуся під кожним словом. Це захоплива, жахлива, закручена і красива історія. Читати її – це вже маленький подарунок. Фредрік Бакман. Про що книга? Звичайно, я думаю, що коли береш її в руки – а давайте спочатку про обкладинку. То я, як завжди, можу поринути у свої думки і забути вам розповісти про обкладинку, про видання, про того, хто був перекладачем зі шведської. Отже, скандинавський комплект. До скандинавського комплекту, який я придбала у видавництві «Фоліо», увійшли дві книги. 1793 та норвезька письменниця Анне Гольд «Могила на двох». І ця книжка мені сподобались. Цю я вже прочитала, а Анне Гольд ще половина мені залишилося, але теж мені книжка вже подобається. Я присвячу Анні Гольд окремий огляд, тому що я більш так маю таку схильність описувати свої враження, передавати вам саме про окремі книжки. Так я можу більше висловити своїх думок стосовно прочитання книжки, більше вам розповісти, можливо, про неї. І переходимо до 1793. Обкладинка цікава дуже. Ось ці цифри, 1793, трішечки вони такі випуклі, і ми відчуваємо ці цифри на дотик. Обкладинка, мабуть, передає нам фрагмент з життя Стокгольма. Так, як мова йде у книжці про Стокгольм, столицю Швеції. Якщо ми її ось так розвернемо, це буде таке ціле полотно, як на мене, і ми можемо також побачити, що тут зображено. Зображена вулиця, бачимо на обкладинці таку тріщину, такий малюнок з тріщиною, і там вже чорна смуга. Тобто щось там таке, можливо, буде відбуватися незвичайне, можливо, таке жахливе. І вже обкладинкою, на мою думку, автор передає нам атмосферу, яка царувала у ті часи у Швеції, зокрема у Стокгольмі. Чому саме 1793 рік? Автор є післямова, і ось у тій післямові автор трішечки нам привідкриває цей секрет, чому він взяв саме 1793 рік. По-перше, це був рік, коли було призначено на посаду начальника поліції у Стокгольмі чесну людину Нурліна. І описує він нам у романі всі ці деталі того року, всі ці різні сварки, такі політичні ігри, які відбувалися саме у цей рік між різними представниками влади у той час, які були у і діяли у Стокгольмі. Все це якось він вирішив зібрати докупи і розповісти нам, читачам. Тут книжка, вона непроста. Звичайно, хочу сказати, що деталі, які описує, завдяки яким ми дізнаємося про хід подій, про те життя, яке вірувало у ті часи у Стокгольмі, ці деталі, вони дійсно, я вже неодноразово це слово повторюю, але це так воно і є, вони жахливі. Але я читала, я зупинялася, я не могла далі читати, я тряслась, повторюсь, але продовжувала читати, тому що мені було просто цікаво. Книжка складається з 4 частин. І коли ти читаєш, тобі здається, що, наприклад, 2 і 3 частина, вони йдуть як окремі такі, ви знаєте, сюжети, як окремі такі розповіді, оповіді про інших, зовсім інших головних героїв, ніж про тих героїв, про які ми дізнаємося у першій частині. І потім вже ти розумієш, що все це не просто так, що всі ці герої, всі ці сюжетні лінії, вони згодом будуть пов'язані поміж собою. Все це так і відбулося, коли я вже дійшла до 4 частини. Я вам хочу назвати ті частини. Перша частина, вона має назву «Привид Індебету». І ось висловлювання, епіграф до всього роману, він теж мені натякнув на те, про що саме буде книга. І я повністю згодна з автором і з тим епіграфом, який він надає на початку роману. Він пише цитату Томаса Турільда, 1793 рік. Лукавство породжує лукавство, насильство породжує насильство. Це дуже вірно сказано, це дуже правильно сказано. Це відноситься до основного героя, який є насправді вбивцею. І взагалі це розкриває і сутність того духу, тієї атмосфери, яка царувала у ті часи у Стокгольмі. Перед початком першої частини також є висловлювання, характеристика така, яка теж багато нам говорить про зміст тієї частини. Далі я хочу вам назвати 2 частину. Я зробила такі закладинки, звичайно, завжди це роблю. Це вже такий вірш. Вірш, ну, дуже класний. Він теж передає атмосферу другої частини. І я хочу вам його зачитати. Друга частина називається «Червона рідина». Літо 1793 року. Причин напитися життя дає чимало. Лиш правильно прикмети розгадай. Біда чи радість, хоч би що там сталося, не думай довго, просто наливай. Вино щасливому дає ще більше щастя, нещасного ж рятує від напастей. Часи такі, якими їх сприймаємо. Залийте очі, та й собі втішайтеся. Радійте друзям, поки ще їх маєте. А як відійдуть, тепло попрощайтеся. Життєвий шлях привчив нас до застілля, на тризну, на хрестини і на весілля. І ми читаємо, що ж це за червона рідина. Що тут відбувається? Насправді, це дуже цікава частина. Вона починається лірично, але потім хочеться навіть плакати від того, що ти прочитав. Далі, третя частина називається «Нічний метелик». Якщо героєм другої частини є юнак, молода, дуже приваблива і красива людина зовнішнє, то героїнею третьої частини є дівчина. Теж зовсім юна дівчина, вона ні в чому не винна, але її засудили і запроторили у в'язницю, яку ще називали в'язниця-прядильня. Там всі пряли пряжу, виготовляли. І називається вона «Нічний метелик», третя частина. О, почуття, жага життя, де ви? Лиш ворожнеча душу обнімає, лиш темні тіні, самота німая, і від гомін минулого з глибин недоля мені визначила путь, і хмари наді мною, що пливуть, і мої думи болісно смутні, і холод, від якого стине кров. Усе мені доводить знов і знов. Я не живу, я вже давно в труні. І четверта, остання, заключна частина, вона має назву «Найсильніший вовк». Це вже відноситься до головного героя, який безпосередньо веде розслідування. Я вам трішечки про нього розповім, друзі. Зима 1793 року. Гряде останній день розплати. І Божий суд для найдорожчих, шляхетних друзів веде на прощу і зло, і зраду на місце страти. Як розгортаються події? Буквально з перших сторіночок роману ми вже розуміємо, про що піде мова. Ми вже знаємо, що це детектив, що це Швеція, що це Стокгольм. Основа, тому що я розумію, що спойлерити не буде особливо у детективах доречним. Тому тільки-тільки, щоб ви розуміли, що тут буде відбуватися. Один у минулому унтер-офіцер воював на флоті. Один з таких чудакуватих головних героїв, до якого я, до речі, теж я відчувала симпатію, це Кардель. В нього немає однієї руки. І протезами у той час слугувало дерево. Дерев'яні були протези, і протез прив'язувався такими мотузками, зав'язками до здорової частини тіла. А взагалі він був дуже мужнім, таким здоров'яком людиною. І на його долю випадає те, що йому доводиться витягувати з дуже загидженого озера водойми, витягувати труп. І який труп, друзі? Ну, це неможливо вам сказати, але я повинна вам це зробити. Цей труп був дуже спотворений, в нього зовсім не було кінцівок, не було очей. І єдине, що в нього ще залишилося, на те, що вказувало, що при житті він був, можливо, дуже красивим зовнішнє, це його золоте волосся. І тут закручуються події. Кардель витягує цей труп. На той час це були часи у Швеції, часи правління королей Густав. Густав був король третій, його вбивають і точиться ворожнеча за престол. Спадкоємцем престола є підліток, малий юнак, йому ще немає 13 років, і номінальним таким монархом стає герцог. І цей герцог Карл, він нічого не вирішує і продовжує точитися боротьба, політичні ігри, у результаті яких приходить до влади барон. Барон Ройтейгольд. Тут, друзі, теж такі назви, імен та прізвищ, вони не запам'ятовуються. І ось цей барон, він назначає на посаду начальника поліції, він про те не знає, кого він назначає, а назначає він чесну людину, Нурліна, чесну людину. Але він про це не знає, що ця людина чесна і буде також чесно вести розслідування. Але що сталося, то сталося. Нурлін приходить до влади, і тут трапляється така подія, що знаходять такий спотворений труп. І Нурлін викликає свого товариша, з яким вони разом навчалися. Це був Сесіл В'єнге. Також, друзі, я не знаю, з наголосами я не дуже дружу, Сесіл В'єнге. Це теж зовсім молода людина, йому ще немає 30 років, але він дуже хвора людина. Він хворіє, і хворіє він невеликовною хворобою на туберкульоз. Йому призначали різні лікування, але в кінці кінців нічого йому не допомагає, і він припинив взагалі лікуватися. І він такий герой, до якого я відразу ж відчула повагу, йому довіряла, і те, як він вів розслідування, це заслуговує пошани для нього, тому що він, ну, непересічна така особистість, незважаючи на свою хворобу, він дуже стійко переносив всі ті, і він дуже сильно кашляв і з кров'ю. Але ось ця справа з розслідуванням, хто ж є вбийцею тієї молодої людини, цього чоловіка, якого витягнули з озера, ця справа стала ніби його останньою лебединою піснею. Він доклав багатьох зусиль, щоб довести діло, цю справу до кінця. І саме знаючи його ретельний підхід до ведення справ юридичних, а у минулому Сесіл В'єнге був прокурором, Нурлін, начальник поліції, він довіряє йому, довіряє і просить його допомоги, але дуже обережної допомоги, щоб ніхто сторонній не знав, що до чого він буде докапуватися, коли буде вести справу, прийняти участь у розслідуванні. Доручається В'єнге, Сесілу В'єнге. І ось таким чином починає зав'язуватися інтрига. Сесіл В'єнге співпрацює разом з Карделем, з тим, хто виловив цей труп. І ось поступово, крок за кроком, вони, звичайно, перш за все і сам Вієнге, знаходять певні такі докази, певні такі зачіпки, деталі якісь, що допомагають Сесілу Вієнге розібратися у тій справі. Дуже атмосферно передано життя у Стокгольмі у ті часи, зокрема у 1793 рік. Ми поринаємо у вир такий, коли на вулицях було дуже багато жебраків. Вони щось просили, плакали. Тут відразу шибениці якісь стояли. Тут виконувалася така брудна справа, як відрубали голову засудженим. Так, це, про все це ми дізнаємося в книзі. Це були такі часи, коли засуджували на смерть через відрубання голови. І буквально, якщо приклад вам навести, друзі, посварилася сім'я, чоловік і дружина. Посварилися вони із-за птиці, із-за курки. Чоловік хотів її зарубати, щоб була їжа, а жінка сказала, що ні, нехай будуть яйця. І він її задушив. Чоловіка приговорили до страти. І ось, що, який привід був для того, щоб чоловік так вчинив. Це дуже жахливо. Місто було брудним. Декілька озер, водойми, все було загиджено. Сміття, все стікало безпосередньо у водойми. Якщо у центрі було більш-менш так ще пристойно, то буквально за 150 метрів трішечки далі вже починався бруд, вже починалося жахіття. Крім того, ще про атмосферу я хочу передати вам свої враження, що я всім цим прониклась, і все це змушувало мене і надалі читати. Як ми зараз кажемо «золота молодь», так і у книжці описано. І ось у другій частині ми про це дізнаємося, коли головний герой Крістофер, спочатку він починає жити таким життям, як зустрівшись зі своїм другом, вони входять до компанії такої золотої молоді, яка існувала і на той час. Це діти багатих батьків, аристократів, графів, які дуже багато витрачали коштів в нікуди, на п'янки, гулянки, в кав'ярнях, в трактирах вони гуляли. І головний герой другої частини, Крістофер, дуже красива також зовнішня дуже красива молода людина, її продали. Це був такий час, коли за борги просто продавали. І знаходилися люди, які викупали борги винуватця. І цю людину вони собі привласнювали. Для чого все це відбулося з Крістофером? І хто його викупив? Хто викупив його життя? І для чого? Ну, це неймовірно, але це, ну, я просто хотіла далі розібратися і продовжувала читати. Ось такі були часи. Ще про атмосферу. Це був такий час, коли люди збиралися у кав'ярнях, трактирах, і вже у повітрі вітав такий повстанський дух, якобинський дух. Описується одна сцена, коли сиділи люди у трактирі, і хтось почав співати Марсельєзу, перекладену шведською. Тобто це були часи, коли у Франції також лишилися своїх голів і Марія Антуанетта, король, королева і дуже багато аристократів. І все це підхоплювалося і народом, ось такий дух повстанський, підхоплювали і люди Стокгольму. І далі, далі, далі Сесіл В'єнге і, безумовно, Кардель, який він не вмів передавати свої відчуття, говорити про свої відчуття, але я відчувала до нього симпатію. Він просто допомагав. Він часто був поруч з Сесілом В'єнге, як вони докопалися, що зустрілося на їхньому шляху, до якого вони будинку потрапили, цих багатіїв, що там відбувалося у цьому будинку. Все це було жахливо, але цікаво читати. Я ще раз повторюсь, мурашки, було неймовірно жахливо, але я дочитала до кінця. Цікавою була доля і героїні третьої частини «Нічний метелик» Анна Стіна. Її називали Анна Стіна. Вона зовсім ні в чому, як я вже казала, не була винною, але її засудили, запроторили до в'язниці. І також нам показана тут буде історія відносин між начальником поліції Петерсоном, що він витворяв, які він утиски запроваджував до жінок, яка каторжна там була в них робота ось з цією пряжею. І там строк, який вони, жінки, повинні були відбути, він також мірявся кількістю метрів, тисяч метрів пряжі. Що трапилося? Як Анна опинилася там, у тій в'язниці? Що вона замислила? Чи вдалося їй втекти з цієї в'язниці? Хто їй допомагав, допоміг? Це було неймовірно, що вона здійснила. Почитайте, друзі, я думаю, я вас трішечки заінтригувала. І найсильніший вовк. Про кого ця частина і хто такий найсильніший вовк? А це ж наш герой Сесіл В'єнге, саме він. Він став цим вовком. Він і був по своїй натурі такою людиною, незважаючи на свою хворобу, яка, як я вже казала, не могла зупинитися, щоб не закінчити справу. Саме потяг до того, щоб виконати повністю, закінчити цю справу, надавало йому трішечки не зважати на свій хворобливий стан здоров'я. Це його якось навіть направляло, бажання це дійти до кінця, розібратися. І хто ж виявився вбивцею? Вбивцею, хто виявився вбивцею? Які деталі, які зачіпки знайшов Сесіл В'єнге? Дуже цікава четверта частина, не відірватися. Розв'язка така, що ви навіть не очікуєте. Я не очікувала. І те, що зробив наприкінці книги Сесіл В'єнге, як він вчинив з убивцею, це багато говорить про його характер, цього розслідувача, цього В'єнге. Це просто незвичайне те, що він зробив, і ти навіть не очікувала такого закінчення. Але я вже багато, я думаю, що вам розповіла. І, друзі, я думаю, що ви самі вже, у вас вже є своя думка стосовно того, чи варто вам читати, чи не варто читати. Я просто хочу повторити, що для мене це було цікаве читання. І я з'ясувала, що Ніклас Натодах, він написав ще й другу книгу, яка має назву 1794. Можливо, це продовження, але я не бачила у видавництвах переклад українською мовою. До речі, друзі, як завжди, я забула вам сказати, хто перекладач. Ну, переклад непоганий, читається легко. Переклад Володимир Криницький. Володимир Криницький є автором перекладу двох книжок зі скандинавського комплекту, який я придбала. Тут він є перекладачем зі шведської, а тут він є перекладачем у цій книжці Анни Гольд «Могила на двох» з норвезької. Ну, будемо чекати, а можливо вже є, я не знаю, переклад книжки 1794. Я буду слідкувати за цим автором, нащадком аристократичного давнього шведського роду. Дякую, друзі, що були зі мною, що слухали. І до зустрічі, до нових книжок, нових обговорень.
Кримінальне чтиво. Thank you.